VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abianga Jumatat, Galgala Kesa Salama for a Kazal Kabianga Sasadit, Metro Bandi Kurusagal, Dig Damila Mavrik Damishanarat, Washington DC Rakandabar Susagantafan Oromo, Amajalka. Nagan Kenya Halala Bakajirtan Maratisanaga who gave photo to Kenya, Tamultan Fulbana Kurusadit, Barakumalama Kurusadit, Kesum Besitun Kesanara, and Tujube Horat.
Sirniban insi ay adio borgana matti darbera mataw duar atattam jirtu duar dunyaf anajallenne gammadati
ibsa manamare na genye biyolesa ethiopia brabe ilaljisun ibsa bae odu kesatti yesna dredawa kesatti marin hawasa gigge samay jira odu abu dette debina angatum rasaganta genyat newalin turajenna gutum mawduf jallenne
Sini banisi ya ida duo salgafan harati bela mame ture borgana mati dabar famejira kuniskante duratan abaticha doktor Abiy Ahmed presidenti mbulchisana noromea obola mama garsa rako burrayu vnano se mudate fi lalcha durake nusani tifta un ipsa mejira gabasa gutu Mukhtar Jamal Jimmarra Nungair.
Ittigafatam tun wajirata adio. Ade Adanach Abebe Hadda Tuta Gazet Estotaf Akahimaniti Dimota Murasa Kamabirada Valatetinin Rako Burayu Finano Isatiti Uma Metas Gabesudaf Mome Ministerota Doctor Abiy Ahmedifi President Bulchins Motumanano Oromia Obo Lama Magarsale Rako Kanaf Dursakendanitinin Achiti Hafusani Tidubatan Sababakananile Sagantan Hatdaware Bodaf Bellama Metinin Tureburgana Matida Barfametinin Jirajadan
Jalabulti Ya Ikenyo Jin walakabsi fami halli amni gurmae namarati akka ajecha rawatu gochu namun akka bukan gochu akka darawam gochun kalesas ademsa qabso dulloma kanjenne borus iftanis garaful duras biye kana kesat yadatu muwat humnan shira hojjechudan shira tatudan ummata jesudan yesa adamsudan injifannun galmawunjo kayun siyasa kananis galmagaw tokolle injo kun qabso antaif kana sirit intalle yayin kenya hala karor famera Odom makin miri saudon jijiramin inga gesina.
Adi adanet ibsaharda gazet estotaf kenanirat barbach summan jijirama makafi logo sadarka korkal bifi fedin siyasa oromo irraga hirrati jijirun barbach sata ukan dubbatan. Adi adanet.
Abani demokrata oromo kresosat. Kapso gudda kantas. Gagesa sara tarkan figur gudda kanfunat. Waluma galati dakarra gandarra jelkabni huwala kofne gagesa kumakuda sadeti ol ratti tarkan figuratir. Kana iddorra iddotin jijir. Puliga gesuma ke sabai malif antum mau matawan kabu malif ummata fojenne wan ummani barbadusan ittingawu wan kamnuf
gabasa radio sagale america tif kindai Mukhtar Jamal Jimma
ministeri tajajila nage gumsibi yole sa Ethiopia harreb sabase jira tujbedis
Manni marina gegum sabi yuri sa Ethiopia, akarakups Ethiopia, fulbana sa dead barakumala maf kuratoko, walgaige gesen, biyeti keset sochis her abluma, mul atajurugama game, ibsabasejra. Batile, shanan darban, waltaji democracy bal isuf, ojin hid dun hojetamani, bain abdachisan argamani ruja ibsikun. Hata umale ijarsi serna democracy, urantumas heran ala wani adamu akaintain, ubatamuk aba. Jijirama kesa wanji roof, Motumman rakkolejran humnan hikumanna garabal achunsa akkawan humnen qabanne kan ilalan humnon nibadisa mira dargaggo kakasudan yakkawon hojjetan yero dairot dabala ademe jera finfinnef nanno shet giddukan woletbu insa umamen lubbulammi woni qali tay derbera jequm sikun kankaw rakkolef addadduma tiqqonu tuntan bifaqindayin karawotam kayyo siyasa dokata kan qab Ummataf ummata walitti buusuudhaan ennaa walitti bu'iinsi uumamu carraa sanatti fayyadamuun ittammeessuuf biyya keenya walitti bu'iinsa hin dhaamneef saaxiluuf akkasumas jijjiirama argame laaffisanii karaa tambisuuf shira hojjetamuu jedha ibsi kun. Kanaaf mootummaan itti gaafatama olaantummaa seeraa kabachiisuuf nageenya lammiiwwanii eeguuf qabu ba'uuf tarkaanfii seeraa fudhachuuf qophee guutuu gochuun beekamaadha. Sirna dhablummaaf kanaan booda obsiin jiru gatitti ittiin baannu sin qabnu kanaaf jireenya lammiiwwaniif wabii kennuuf mootummaan tarkaanfii seeraa cimaa fudhachuu ka jalqabe yoo ta'u kunis cimee itti fufu. Hojii akka kana qindeessuus ta'e kanneen qindeessaniif namni meeshaa ta'ee argame seera jalaa miliquu hin danda'u haalduree tokko malee seeraan gaafatama. Beekaas utuun beeknis kanneen adda addummaa bal'isaniif jeeqama uuman aktivistoonniif paartileen siyaasaa harka isaanii sassaabbachuu qabu xumura irrattis daandii nagaaf deemokiraasii amma jalqabnee jirru humni kamiyyuu gufachiisuu akka hin dandeenye isinii mirkaneessuu feenaa jedha ibsi mana maree naga eegumsaa biyyoolessaa Itoophiyaa biraa har'a ba'e.
Aangoon Itoophiyaa Finfinnee keessatti hiriira wiixata kaleessaa gaggeeffamee facaasuuf poolisiin tarkaanfii fudhateen nama shan ajjeefaman kan ilaaleen qorannaa quubsaa fi hundumaaf keessaa qabu akka gaggeessuuf gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International har'a gaafatee jira. Ajjeechaan kaleessaa kun walitti bu'iinsa gosaa 7 darbee jalqabee gaggeeffamaa turee fi lubbuu nama 58 galaafate hordofuun uumamee jedhe walitti bu'iinsa gosaa namoota hedduu madeessee qe'oo ofiirraa godaansise kana kan ilaaleen mootummaan tarkaanfii hin fudhatne jechuudhaan hiriirri kun daandilee Finfinnee irratti kaleessa gaggeeffame. Amnesty International akka jedhutti hokkarri gosaa kun abaa'oo biyyatti deebi'uu hordofuun kan dhufe yoo ta'u kanneen deeggarsaa abbaan keessaa hangi tokko gareelee Oromoo hin ta'in keessumaa Guraageef gaamoo Burraayyuu keessatti haleelan jedha. Aangoonni wawwaannaa uummataaf maaliif deebi akka hin laanne akkasumas hiriirtoota karaa nagaan hiriiran irratti haleellaan kaleessa gaggeeffame kan ilaaleen ibsuu qaba jedha Amnestiin. Gama biraatiin poolisiin federaalaa ibsa kaleessa VOA'f kenneen kanneen abaa'oo fi arbanyochi Ginboot 7 of fakkeessuun badii geessisan jiraachuun isaanii jiruu jechuun dubbachuunsaa ni yaadatama. Finfinneef naannoo isheetti walitti bu'iinsa uumamee lubbuu lammiiwwanii galaafate qaama hir'achuu qabeenyaa barbadaa'uuf mana ofiif qe'ee ofiirraa godaanuu dhaqqabsiise paartiin Aranaa Tigraay kan mormu ta'uu beeseera. Obbo Aandoom Gabrasillaasee itti gaafatamaan quunnamtii paartichaa akka jedhanitti siyaasa Itoophiyaa keessatti wal danda'uu wal dhaggeeffachuun jiraachuun qabaa jedhanii jiran. Dargaggoonni magaalaa Baahir Daar poolisoota waliin wal ta'uudhaan fedha isaaniin hojii nageenyaa eegsisuu gaggeessaa kan jiran ta'u oduu gabaastuun keenya Aasteer Misgaanaa gabaasa ergiteen hubachiistee jirti. Dargaggoota keessaa tokko akka jedhetti.
Yemaamaru liqaban baraadha. Bazaan makanyinnat na'u. Yoo gurupa marii alee.
Durataa waldaa jiraa hoogganoonni gareen sana jala jiran jiruu jedhe akkasittiin humna nageenyaa wajjin hojii keenya gaggeessuu qabnaa jedheera. Waliigalteen Eertiraaf Itoophiyaa gidduutti tolfamee gama mirga dhala namaa lammiiwwan ishee eeguun Eertiraaf karaa tokko bana jechuudhaan Eertiraatti aangawattiin tokkummaa mootummootaa dubbataniiru oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mariin hawaasa Oromoof Somaalee mari'achiiseef waan isaan rakkise irratti illee fala barbaadu dilbata darbe diree dhawaatti geggeessame waa hedduu irratti mari'ate. Marii kanarratti nama hedduutu naannoo lamaanii dhufuun irratti hirmaate. Bulchoota naannoo kan mari'achiise keessaa tokko daayireektara OMN Jawaar Mahammad. Sooraa hojiif bakka inni yeroo ammaa jiru Jimmaatti bilbiluun dubbise kaayyoon marii kanaa maal jennaan?
Mariin kun egaa marii hayyootaatii fi marii manguddoota biyyaati. Keessattuu rakkoolee jijjiiranii fi dhimmoota hawaasa lamaan jirtuu walitti hidhuu qaban irratti marii goonee irra caalatti akkaataa diinagdeen magaalattiitii fi naannoo sadii daran cimee deemu guddina diinagdee kanaaf immoo nageenyi fi tasgabbiin magaalattii barbaachisaa akka ta'e Dirreedhoon hawaasa kana lamaan walitti hidhuu akka qabdu irratti marii goone.
Uummati kun uummata ganna hedduu waliin jiraate waan hedduu waliin qaba. Warri waa yakkeetiin warra wal dhabsiise hedduu jira. Akkam naan jettuutu gara biyyaa walitti fayyisuuf jalqabdanii. Wanni itti aana maali?
Manni mootummaa wal dhabdee takkalanii qabu fakkaatu uummata kanatu kana jettellee adda baasuu dandeessuu miti. Hojiin guddaan keessattuu magaalattiin galii guddaadha qabdi. Haa ta'atu galiin kun immoo gara federaalatti jalaa deema. Magaalaan tun magaalaa giddu galeessa diinagdee ijaanteeti kan beekamtu. Haa ta'atu immoo goota 27 dabre kanatti shira irratti jalaqameen galiin siidaa sassaabamaa federaalaatti ergama. Magaalattiin garuu guutachaa xiqqaataa hiyyoomaati kan deemaa jirtu. Kanarratti hawaasni lamaan hoogganni gama lamaanii magalati guddi surratti haka magalata na ezurratti debisani mejitu galati daldala gururratti maltu godamu qab khajarratti marin guddan kan godame akata magalati san debisani chipsan akasmasmo kata magalati tun yidugala sabota lamani wan tatef abalaman mawdisho rahamma sinbetti akatti walatti dun dan kajurratti ga marin godane
dredawan akumnu be ndugali hore gudba hore milon dut ragala iyumisi oyula letin jen faken magaro umdu faken naf
gale gudda arga tokesa parati didama ungo ha magalati da ramadamu seher motumarin alati gali magalati da sababet federal afkanu kun kesatu burale musimi soma akanjaramne bulsi magalati bajetaga argate burale soma sirti akanjarre irkejira basmentin balina na amma sirti akanso chone gode jira magalati gutmatti idugala daldala tira gara magala mogata preferial tatitti jira meleka inarge jehasan inida gama kharin mo sabota chkes diran wolitti busa magalatin bulchin satas gabbaya akan qaban wochuratti kanojetama ture kanaga arara fi negya magalati keset busa haqa magalati qabdumo motumo federala wojin magese sename galin magalati magalati difaqa ol wochuratti mari gudda woromo ture
onni wali malatten sanfanjirtu hanammo mari tantu dabarfanna onni jetan fanjirti
mari kun mari wolubanno wali ka sudati hawasle kun wali gattaye wali mariate wawolo satratti wolubanna akawumo fi gara fulduratti ubazonni fi abbootin gada hoji hojjetan tujira sadarkaa hawaasummaa akkasumas immoo hoggansi siyaasaa kan bulchiisanaan oromiyaas kan bulchiisanaan somaaliyaas kan dredawaatiis kan federaalaatiis waliin immoo furmaata siyaasaa irratti waan dalaganii jira tarii mallattoo sadarkaa irratti dhufa asar garuu hawaasa oromootii somaalii jidduu mallattoo waan barbaachisatti fakkaatu kun hawaasa lammii tokko ta'e waan walitti isaan fidaamalee waan addaan isaan baasaa guddaan gabari kanaaf waliigalteen ugaazotaa fi abbaa gootii gataa waan guddaa dhiyeetii yaada
aramaa yaalleen dhaxxanii jecha dhagaye maaf waltaan sii dallabsu lamaan
baay'ee oromiyaa kun egaa yeroo dheeraadhaaf lolleerratti godhamaa ture gamadaan gaa qofaan osoo ta'een sukkursaa guddaa duu godinoota lamaatiin kan godhamaa ture godinoota lamaan kun diinagdee guddaadha qabanii keessattuu daldala jimaatii fi kuduraaf fuduraatiin galii guddaadha kan qabanii haa taatu malee galii kanarraa ummannis taatee bulchiisi naannolee kanaa fayyadamaa hin jiru daldala jimaatiis haa taatu kan kuduraa fuduraa jenaarotatu itti fayyadamaa ture maa fi kuduraa fuduraan uummata kana guddisuu dhiiseet madda gadadoo fi madda du'aa ta'eeti kan ture kana jijjiiruu qabna akkamitti kana jijjiiruu dandeenya kan jirurratti marii babal'aatu godhame haa taatu garuu uummanni akka malee bahee waan tureef mariin galma keessatti goone akka yaadnetti hin deemamne gara fuulduraa mari'achuudhaan uummanni kun callaa isaatirraa qabeenya isaatirraa daldalaanis haa ta'u qonnaan bulaan akkamitti fayyadamuu qaba kan jirurratti marii beellamaan lafa bulfannee kan addaan deemne.
Kanaafuu gam lamaan iyyuu uummati gara ballate walaasaa'ee gammachuun gargar galee.
Kan akka laalcha kiyyatti dubbiin Somaaliyaa Oromoo dhumattee jirti. Wanni guddaan gara fuulduraa hoggansi gama lachuutu irra fayyadamuu qabu qaawwi banamtee diinni akka jidduu seenneedha. Kalammataa economic and social integration walitti hidhata diinagdeetii fi hawaasaa cimaa uumuudha barbaachisa. Kana jechuun dhimma Somaaliyaa Oromoo dhimma daangaa qofatti buusoo osoo hin ta'in uummata Mogadishoo irraa hanga Finfinneetti uummata kana walitti hidhuudha qabna. Kana walitti hidhuudhaaf ammoo gama diinagdeetiinis gama hawaasummaatiinis gama tiraanspoortiitiin gama hedduudhaan hojjechuudha barbaachisa. Kana irratti gaa hoggansii fi hayyoonni hawaasa lamaanii amma qofa osoo hin ta'in gara fuulduraatti Mogadishoottis, Hargeessattis, Jibuutiittis, Dredawaattis, Finfinneettis mariilee istiraatiijii hedduudha godhan jechuu kan abdannu. Kana irratti gaa anis akka nama dhalataa naannoo sadiisitti. Gumaata kiyyaniin bahaa garuu fedhii guddaa hawwii guddaa mirkaana guddaa na argaa jira.
Gam kaan iyyuu laalleetiin jettu mooyyaalelleen Oromiyaa gamii kibbaallee rakkuma kanatan ka'ee jirti mooyyaal balbalaa Itoophiyaan gara keenyaatiin baatu siin qabde tanaa mooyyaal keessa immoo alaa balaamaa jira uummataa waliin mari'atiin akka warri lafaa jedhutti isfaaltiin gamii kun keessan gamii kun ka Oromooti gamii kun ammoo Somaalee jedhanii waan akkas kennanii jiraa jedhanii. Adummati achi baheetti nufirraa dhoowwuu baate sila warri biyya lolchiisa baankaan dhufeetiin agwaadha akka lafaallee dhufuufa danda'a. Tanirra maan dubbatan yookaan karoorfa qabdu yookaan achi dhaquufillee marii akkanatan.
Dubbii mooyyaaleetirree sodni sasaa jiruun irratti dalaguu eegale akkuma beektu soraa naannoo sanitti uummata keenya garrii Booranaa walitti buusuudhaan dhiiga hedduutu jigaa ture mooyyaaleerraa Boraniinis garriinis fayyadamutti jirani kan keessattu kontirobaandii hedduudhaan hulaasaniin seensisuudhaaf jecha uummata kana walitti buusaa turani. Hojiin duraa kolonelootaa fi jeneraalota naannoo sanitti uummata walitti buusan achi buqqaasuudha. Jarri sun buqqa'ee jira amma. Kan itti aansu hawaasa lamaan jidduutti qabbana buusuudha. Akkuma beektu amma ji'a tokko oliif nageenyi naannoo sanitti bu'ee jira. Manguddoota gama lachuutu bifa adda addaatiin haasofsiisa jirra. Gara fuulduraa anis taatee hoggansa sadarkaa adda addaatiin jiru naannoo sanatti argamne uummata kana waliif fayyisuu qofa osoo hin taane pirojektiilee guddina diinagdeedha kan hawaasa kana daangaa Itoophiyaa qofa keessatti hin ta'in daangaa gamaa irratti illee walitti hidhuu ni goona. Turban kana amma Nairoobiin deema Haru betulnya hayu takenya mahudu takenya kerja makenya aja ni, kerja makasa biaris, buat definnya di kamar ya nu. Mana dah nak kuri? Ushan walleng kapuan. Anak nuti ilman sani worry baran ni, worry baru kapno. Ekonomi integration, di negen anno sani akan berputar. Projek dia kami tio kami nuta tekan kerja udah dengu. Makenya nama ni kerja nanu kama boron aji, kama lita aja macam kipan jero kuni. Perisi bulat. Kuri ni ni aji kapu, ibuan aji kapu, reng dalih ni aji kapu hal, kami. Productivity sah, rukupa jalan sah kami dah malam dah. Walau lama sah value, gakis sah kami terasa dah. Walau kanjau, hoji projek tu dalam kini dah jadi rujuk. Mangkutu boranasi, bukti tu jira, mangkutu garitis, mangkutu gabratis, kujis, itu sete. Pani ada agar tu umani negaya berbahasa, umani misau berbahasa. Hukums tersimulat eh, kami di negeri ini, kami siasat ini, umat akan daran oleh tiada berbahasa, kerana tiga anis kami iya, nama tak kucar raga tinggal, ayu ni kami hendak tumbuh mata jani, kerana masih pati siro kawatii format ni agak tinggi tinggi.
Bulcin sananno Somalia ralle ya damari kana odefanne ismit debina nucakasa. Karagge fataajirtan Radio Sagale America Sagantafan Oromoti. Ajechaf ho kara adda adda umator bandar berra burayut finfinne ke satrawota melalchisun manguddoni fidargaggoni maljedu akkatas gabbin buuf nageñi durs argatu yaada malik aban namonni abba gada tulamaf durataa abbo ta gada oromo Bayansa sambatuf qero ramo dergagola mi benya sof si sejra kuno
sambata dabrekana gafa simannan ogganota dablisuma oromotif godame gafa fulbana shani akalakop etiopia fulbana kuda shani mo akalakop sa europati sirna gudatu geggefame yeru sanmo galgalasa ajechan walitibuinsi haman nanno burayuf Finfinne bakka dadda kay satti gege sama akatureda policy dabalate maddena dadda ka dubbatani kana lalchi sudan commissioner policy federala Zenu Jamal kaleisa ibsakennanin humna gurmayetu kana dubajira kesuma dabota yenyabi yagalan dabota siyasa lama ideology insani kayon sani walin fakkanne maqada chudani ka tokofa ka dabota kana gidduti wal ibdenu mame ummato ta san bakkabu an gidduti sakka walitti buinsu mamu Gama beratin mo, motumma kerana gad abu takkan awal in dubbate biyati lebisef abu takkan agudutti akoliti buins umamu kank indae darga gota tit imma baye gege famature ragana garsi sukana jirani tiganisan dubbatan. Ajecha dal namarat gege famikana. Akkami tilaltu, mea baga daba jana ranjal kaba.
Lo ambeg nuga oba gimbo sabati yero da regalo ala banna batte kalama adda di divani adu sangalani yato male adu salum tundu banne adu mo ala ba olegi inna amnati iko yolen daraga go alitti bute da kadage nitti noi bota saningiru yato male yolen ta ega sandi bani kala gona Jenama ingota ni finfinne nanno kanati asyik tergolun dan desa nanggil dan jidu sanit kipu orang kolumame. Orang kongkun mo nak begitu abu tasyasa lamami odun tayni namu tu majul madarget bu eli wal kabatani saya nangga akanu lagi ni begitu. Anangga to kolama rati walulani nanggil wan begitu.
Akadarga goti lamina kami tilalta.
Duran dulu saya halak awam sa polis sebuin sa kena yo kini muka agama kat kawie kena hordovan ture akan betul poti abule ni biaya alat of gourmetan ini dan nuran pal mata turani dimusawat kanjara ni kiri demi semua orang mo terbentur ingkar biaya tikalun sa ni dia kemana jero dimusawatin ingkar biaya tikal kesat si dekarton dimusawat pentingnya kesat si alabasa ni abat curan Mikasa setani sejauh hancuran. Dengan perbasaan nak tahu serangan baik cuaca teruntan ini berapa. Jero kena kesat sih. Nagiyan, umni toko jauh itu tuh untuk pasien. Finfinne double aje. Kurinya dan anak orang yang kursu kesat jalan awak ada baca ani. Dengan terusan sejauh tani. Namun dengan sahabat kesani bok bocu das double tani yo. Dalam begini toko tadi baik sebab baik sebab tani. Mikasa setani ya hancuran dalam hancuran. Jero kena sih umni kahana ciri pada toko jauh itu. Kata uti garu, sorban saat ada lusma oromo, biyat si galun sawan bekamif, edgertun ada lusma oromo itu, umannya oromo wadum agarati, alabat ada lusma oromo, nana finfin netihi, magala finfin netihetis abudan, jarinya kanaf, simanna gocuk, yirosan, karorsan, yirosan, socoan, ijoolle qeerro naannoo Finfinneetiifi Finfinnee dabalatee alaabaa dabalatuun Oromoo dhaawan irratti tarkaanfiin guddaan fudhatamuu jalqabe jechuudha. Sababa kanammoo yeroo hordofnu yeroo bira geenyu deeggarsi adda bilisummaa Oromootiif ta'u akka Finfinnee keessatti hin raawwatamne simannaan kun nagahaan akka hin xumuramne gufachiisuudhaaf humnoota sosso'antu tarkaanfii kana eegale. Tarkaanfii kana eegaluudhaan ijoolleen qeerroon of duuba deebitee alaabaa dhaabuus dhiistee kariin immoo ofii isheetiyyuu reebamaa caccabaa Finfinnee keessatti namoota alaabaa dabalatummaa Oromoo qaban namoota aarmaa dabalatummaa Oromoo qaban bakka hundatti kanarrayyuu darbee namoota afaan Oromoo dubbataniyyuu reebuu doorsisuun jalqabame jechuudha. Ijoolleen keenya qeerroon haga jimaata galgalaatti kana hunda obsitee jimaata galgala humnaan cabsitee magaalaa Finfinnee galtee dirree masqalaatti walitti qabamuu dandeesse jirti jechuudha. Utuu kana hin ga'in garuu qeerroo keenyarra haleellaa guddaatu qaqqabaa ture. Qeerroon keenya kana hunda dandamatee dhiisee obsee sagantaa kana hin fashaleessinu humni fosso'aa jiru kun sagantaa kana fashaleessuudhaaf deema waan ta'eef nuti nagaadhaan baanee galuu qabna jechuudhaan utuu miidhaa tokko yoo hin qaqqabsiisin dirree masqalaa ga'anii halkan achi uudanii ganama isaa immoo simannaa dabalatummaa Oromootiif godhamu kana geggeessuu danda'anii jiru jechuudha. Haa ta'uuti garuu yeroo waan kun ta'utti yeroo qeerroon keenya magaalaa Finfinnee dirree masqalaatti yeroo simannaa dabalatummaa Oromoo geggeessanitti garuu humni jalqabuma simannaa dabalatummaa Oromoo fashaleessuuf jedhu kun gara Waraayyuutti ol deebi'ee qeerroo keenya irratti miidhaa hamaa geessisa jira. Ibsi poolisii federaalaa Zainuu Jamaal dogoggora qaba jedhee kan amanuu fi humna lamatu wal mormamu utuu hin taane humna tokkotu simannaa adda bilisummaa Oromootiif gaggeeffamu gufachiisuudhaaf sosso'e kanatti firraa'uu danda'uutii qaba. Qeerroon keenya simannaa adda bilisummaa Oromootiif erga godhee booda nagaan gara qeessaatti galaa osoo jiruullee tarkaanfii irratti fudhatamaa ture kana hunda dhiiganii galanii jechuudha. Utuu humna lamatu waliin morkata humna lamatu wal dura dhaabbatatu ta'ee qeerroon keenya humna kana dura dhaabbatanii miidhaa guddaa qabsiisu turanii akkuma isin beektan dirree masqalaatti uummata miliyoon shan tuqaa jahatu walitti qabame kana keessa harka qeerroodha. Humni kun tarkaanfii fudhachuu danda'a ture. Haa ta'uuti garuu tarkaanfii fudhachuudhaaf biyya miidha uummata miidha jeenii ijoolleen keenyas waan itti amanne nus immoo haqa dandeenye qeerroon keenya sabootaaf nagaa eegsisuurraa kana ta'e tarkaanfii biraatti fudhachuu yeroo ammaa kanatti siyaasa biyya keenyaatiif hin fayyadu jennee waan amanneef hundumtiyyuu nagaan sagantaa kana xumuranii akka galan goonee jirra jechuudha. Kanaaf iyyuu tarkaanfii qaama biraatiin adda bilisummaa Oromootiif uummata Oromoo irratti aggaamamedha malee tarkaanfii qaamonni lama qaamonni jaarnaaliin biyya alaatii galan lama wal dura dhaabbachuudhaan miidhaa qaqqabsiisan miti. Inni kun akka kanatti raawwatu irra jiraata wanta jedhuun qabaa jechuudha.
Kana ilaalchisuun sirreessuudhaaf koomishina poolisii federaalaa Zainuu Jamaalis kan isaan jedhanii dhaabota kanatu wal dura dhaabbateetu hin ta'in akka dhaabonni lamaan kun wal dura dhaabbatan fakkeessuudhaaf gurmuu qindaa'ee duraan itti yaadee qophaa'etu jiraadha kan isaan jedhan. Amma sanarraa gara fuulduraatti tarkaanfachuudha. Tokkoffaa ajjeechaan kun gama kamiyyuu haa ta'u namoonni du'uun qabeenyaan manca'uun namni doorsifamuun gama siyaasaatti waa fudhatamu gurmuun fedhe isaa gurmeessuu bu'aa siyaasaa argamsiisu hin qabu. Kun yeroo akkasitti dargaggoonni maal gochuutu irra ture, mootummaan maal gochuutu irra ture, namoonni maal gochuutu irra ture, yeroo wanni akkasii kakaynsa akkasii uumamu silaa akkamitti qabamuutu irra ture kan jedhu irrattin fuuleffachuu barbaada. Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatu maal jettu kana irratti?
Duratti seeni aduu jarri duraan galu sani wanni isaan godhanii ala ijoolleen isaan godhan hin jiru ijoolleen Oromoo. Maaliif deeggarsi jara sanii Oromoonis hin lollee hunduu deeggareetuma nagaan gale. Yaa ta'u malee aduu Oromoon waan isaa hin miidhagfata namni isaa fadhaa wanna kana godhadheedha sun maaliif ka'ee hin jiru sun immoo nama yaaddes. Maaliif akka qaama tokkootitti Oromoonis abbuma biyyaati. Abbuma qe'eessaati. Waan san immoo hojjechuun Oromooti. Aduu isa zim jedhanii ilaale qaamni haa kuni anamma lola kaase kuni aduu Oromoon abaa'oo nan galaayee ijoolleen deeggartoota isaanii waan addaan goone dhagaan darbine yoo dhugaadhaan dubbattu jedhani waan tokko jeequmsan kaasne akkuma san simannaa goona jedhanii waan adda addaa godhani. Kanaafu warri kana godhee wal gurmeessu kuni qaama mootummaa fi mooti dorguwwan danda'u mootummaa kan biyya to'atu mootummaa waan feesaa ta'u dhagaa isaa diban muka isaa diban seera sananii qaamni lafaa ka'ee gurmaa'ee lakki sin godina ere da ka darbate nama tokos lukku nama diska ta ungwan lukku nama disi lukku nda ko enalu inni to kabun sarange ana o sa sila kafani nanno sa nangir police ga biya sera kabdusini arkafi bura chudai ya to male motum mani tetalo gatina ere ifsa dadda ba kenan wani sun ijechu ndande harakami ndadi nangiru anjedu sani kama duba gurmese anjedu sani adu duraza malu gurmese nargini o duba andubane adabba febu tetelo kurum mrote asfalti vintine vuda tengalu gamusa furateto burayuti ningalu o romunti finfinne dake wan amma kana gammaki fe malin ni biya unda o jini jara male dum fara lamme ko bato ko jaru sin ndo biya woni kamna e o jini nin kablu anaf rako mari walu banno da bodan namu da 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 mo warra ala mo dum ma da ara gide yo len na gamba te na gani yo len ni ga be ke ti gabara me kun la gani aka lam kenya be ngal han godu modu be ra chu mala isa mo namni to kwa kuma fa da ya farda o kanna goddo te wonde be ni mama mot na me tunna ma sabe o winde mo cha namni to ko taki do ibi da ke so sei akana godi wonde lucky mal kara gola yarri ko bole won kenya o jingire e na magaru o ti o kan mo ri no ma wara ma kara goda ni na ma ke fetto na ma hamu mo tumma o romia nda na ndo fun fun ni ke sa girdan har ka fi adda adda o romia banki biro atkurizini galma jiddugala e barattota e yolle oromo ti barat wanto ko tokko takafi fudata kudi mo wala dajje kyaade biya mo tumanjo anaka ki yaralu yarri sunin kinde sa singedu gamo yarri lama suni o wugo kinde sa du sanduwan o wugo biyambe gan o ga digda o ga ko da shedo ga so doma biyarren giran yarri su waye ala biyatun megan
asirratan masirra debe sirre sudafi dabota kana lamantura wate kajeru motumman indubbandi kanini jedu isam fakke sudaf abaw fakke sudaf gimbotor ba fakke sudafi gurmu danta biradaf jeqamo motota giddu umudafi ofkinde so jeta ture tuture kajeru da kadubata ma tur fakke nya fakka fakke nya tifudatani kanisan dubbatan zenu jamal talayan kamisa barrefame kan ummata kenye burayu tidume firira banu kanjeru facee ture kana arganne qabanne ra talayan kun kamisa mallatte same ajjecha kajal qabe garu gafa sanbata tejechudani kadubatan wan fedefu midangere ro amma kana awasota dadake sat midangere asirra kae hawas ni malgochu turrejira qero malgochu turrejira dargaggon ummatota bira malgochu turrejira abonni siyasa malgochu turrejira motumma malgochu tu barbaachisa kajeru tafu lefan qero ra gara dargaggola mi benya tandebe
Gaffi kanaf kabrorat saganta kenye kabori ratti mari kanatti fufna daggeffato ta kenya kesummo to kenye guddo galatom sanna walle kanan saganta kenye ratumurra nagatti bula
Shut up. The Voice of America!